msikilizaji.
Leo ikiwa ni Monday, nikiwa na mgeni wangu hapa studio. Niko na mgeni hapa studio ambaye atakuwa anatuweka saa kuhusiana masuala mengine ya kilimo, lakini leo tunasema tunazungumzia lile swala tulisema last week kwamba tutakuwa tunazungumzia leo mambo ya viwavi jeshi. Nataka tuone kwamba viwavi jeshi hawa pale shambani
kwenye mimea yetu,
tutafanyaje ili tuweze kukabiliana nao. Sasa hizi kuna watu tayari washapanda mahindi na imemea, tayari kuna wale wanapalilia, kuna wale tayari mahindi yao inanyonyesha, wanasema inaweka maua. Na viwavi pia ni wakina nani? Wao huvamia mahindi kama hiyo na kuharibu. Msikilizaji, tukipata ufahamu kuhusiana namna ya kuwakabili, bila shaka basi tutakuwa tunapata mavuno. Basi karibu kwenye kipindi hiki cha Kilimo Hai tuweze kuzungumzia swala hili la viwavi, na baadaye tuweze kupa nafasi pia kuweza kuuliza maswali. Hapo baadaye nitakuwa nakushirikisha kwenye mazungumzo hapo kwa 0725 101 300 0725 101 300, lakini kwa sasa mwanze tuende madukani, nikirejea nimkaribishe mgeni hapa studio.
The Organic Farmer wakishirikiana na shirika la Bio Vision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Nimkaribishe mgeni hapa studio msikilizaji. Kumbuka hii ni 101.3 Emuria FM, sauti ya boda, sauti inayotamba kutoka mpakani hadi maeneo yako msikilizaji. Na sasa hivi ndani ya kipindi Kilimo Hai, mimi naitwa Jaraha na mgeni wangu pia hapa shahasili msikilizaji. Kumbuka kipindi hiki kimedhaminiwa na shirika la Bio Vision Africa Trust, shirika la kilimo ambalo linajali wewe msikilizaji ili uweze kupata mapato zaidi, uweze kuendeleza kilimo chako, kisha kwamba pia unatunza mazingira na pia unaongeza shamba yako nguvu ya kuweza kustahimili changamoto hizi za mabadiliko ya tabia nchi msikilizaji. Karibu sana dada.
Asante.
Nancy Walter.
No.
Nancy Titus. Uh-huh. Nilisema Pasaka hii haitaisha kama hatujatafuta Walter. Tabidi tutafute Walter tumwambie bwana kuja malizia shughuli. Yeah? Karibu sana. Habari ya Pasaka?
Salama sana.
Uko sawa?
Niko sawa. Nashukuru.
Umeishindaje kule Nambale?
Nambale kwema.
Aha.
Mvua tu tumebarikiwa na mvua.
Leo pia mapema?
Kidogo tu.
Okay.
Ndio.
Ah, na mvua sasa hizi inanyesha. Na wakati mvua inanyesha hivi, wewe kama
mkulima
ama mshauri wa masuala ya kilimo, ni nini mkulima anafaa kufanya?
Shughuli za kilimo tu za kawaida.
Aha.
Juu unaona sasa hivi wakulima wengi wanapalilia.
Okay.
Walishapanda zishamea.
Aha.
Chukua wakati wa kupalilia, pengine wengine wanafanya top dressing.
Wafungue mitaro pale shambani, maji yaingie yapenyeze chini ya ardhi. Shamba ibaki ikiwa na unyevu unyevu.
Ndio.
Na pia wavune maji. Ile inaitwa water harvest.
Yeah. Ndio.
Kwa sababu maji inaweza enda tu bure.
Ndio.
Na kesho watakuwa wanazumbuka maji ya kuwapatia mifugo.
Ndiyo.
Matumizi
ndiyo
pale nyumbani na hata shambani, kunyunyizia mimea maji.
Ndiyo.
Na mambo kama hayo.
Itafika wakati wa kiangazi waseme, tunateseka na maji ilali wakati wa mvua. Hawakufanya water harvesting.
Okay.
This is the right time now. Ni wakati bora zaidi hawakufanya water harvesting. Ndiyo.
Okay.
Wakulima.
Okay, leo umesema tuzungumzie viwavi jeshi.
Ndiyo, leo tunazungumzia jinsi ya kukabiliana na viwavi jeshi pale shambani.
Okay.
Ndiyo.
Na viwavi jeshi ni nini?
Viwavi jeshi ni wadudu.
Aha.
Na aina ya wadudu ambao wanavamia pale shambani na wanapatikana kwa mimea kama vile mahindi, mtama na mawele.
Okay.
Tunasema ni wadudu waharibifu sana pale kwa shamba.
Okay.
Na wanafanya madhara kubwa sana na wanavamia shamba kwa urahisi sana. Na they spread so fast pale kwa shamba. Ndio.
Okay. Ni zinaleta athari gani sana shambani zikivamia shamba, pengine tuseme viwavi jeshi imevamia shamba kwenye mimea, hatari zake ni zipi?
kama vile tuseme inavamia kama shamba tuseme ya mahindi pale.
Mm.
Inaweza kula ile mahindi. Na at the moment tuseme wakati wale viwavijeshi wameingilia nini shamba lako, hasa wakati mahindi ni changa, inaweza fanya inakula ile, si unajua pale kwa heart ya mahindi huwa inajificha pale, na inaweza kula ile mahindi na inaifanya inakauka. Unaweza enda kwa shamba unapata mahindi inakauka kauka, ujui chanzo ni nini.
Okay.
Ndio. Inafanya madhara kubwa pale kwa shamba, inaweza inaweza destroy shamba yote, inavamia kabisa.
Dadangu Nancy, yes. Watu saizi washapanda mahindi.
Ndiyo.
Watu wanapalilia.
Ndiyo.
Mkulima atajuaje kwamba shamba lake limevamiwa na
viwavijeshi? Kitu ya kwanza tunasema ni vizuri wakati umepanda ile shamba yako, uchukue tuseme kwa wiki moja, chukua siku mbili upitie pale kwa shamba yako, pitia kwa mahindi uone hali ya mahindi venye inafanana.
Aha.
Ni vizuri, tunasema hawa wadudu viwavijeshi wanajificha pale kwa ile hati ya mahindi. Ni vizuri kufungua pale uone.
Aha.
Na pia wakati mahindi ni changa,
yani utembee tu shambani na unafungua fungua
angalia
roho ya mahindi
juu
yake hapo uone kama kuna chochote ndani.
Ndio. Alafu inatoa ile nini ile frost tunaita insect droppings.
Eh, inatoa ni kama hizo uchafu wake.
Uchafu wake.
Uchafu wa huyo dudu.
Kama iko kwa shamba uchafu wako utaipata pale kwa hiyo nini ya mind in there the heart of the mains.
Aha.
Utaipata pale. Na pia ndo ujue kama mind yako imevamiwa na viwavijeshi. Pia unapata kwa matawi ya mahindi. Unaweza pata imeform mstari hivi wa tushimo tushimo line moja. Hiyo ni early sign ya kwamba shamba yako inaweza kuwa na viwavijeshi pia.
Okay.
Ndio, na unaweza pata pia wale wadudu, kiangalia unaweza pata wale wadudu ikifikia is larval stage ambayo
hapo ndio nimetaka nikuulize. Mkulima atafahamu aje hao wadudu, maana yake unapata kuna ile stages wanasema kuna ile na kama yai,
kuna
ile larva, kuna ile inakuwa adult sasa.
Then tunafika kwa adult. Sasa mayai yake inakuwa inakuwa mali pamoja kwa pamoja,
inakusanyika
inashikana na inakuwa covered na kitu kama scales hivi. Na mayai yake iko grayish. White.
Sasa mkulima kienda shamba lake la mahindi apate kuna vitu kama mayai
atajua
za gray.
Atajua
hii ni dalili ya viwavijeshi kuvamia shamba lake.
Ndio. Na mayai sana zinapenda kutaga mayai yake kwa matawi saidi ya chini ya matawi.
Aha.
Sehemu ya chini. Sasa si eti huku juu ndo utapata matawi ya nini huku.
Aha.
Manini yake ndio mayai yake.
Okay.
Sasa na tunasema sasa tukitoka kwa mayai tunaenda kwa ile larval stage ambao ni mabuu sasa, ile caterpillar sasa. Caterpillar tunapata iko na rangi tofauti, tuseme rangi ina mbili. Kuna kijani kibichi, alafu rangi ya uturungi ambao ni hiyo brown like. Hiyo ni larval stage sasa, mabuu yake yanafanana hivyo.
Okay.
Then ikitoka kwa mabuu inafikia pale kwa ile pupa. Ile stage ya pupa ndo iende kwa nini? Kwa adult sasa, ikiwa moth ndo iweze kufly. Pale kwa pupa inafanana ni inakuwa reddish brown hivi.
Okay.
Sasa,
na ikiwa hivyo pia inadhuru bado?
Kwa pupa stage hapana. The destructive stage yenye inaharibu zaidi ni caterpillar sasa. Hiyo caterpillar ndo the destructive stage kabisa.
Okay. Hiyo
ndo inakula, inafanya madhara yote pale kwa shamba.
Mkulima atajuaje sign hizi hasa sana shamba la mahindi? Nataka ninaangazia sana mahindi, manake hapa Busia na Western watu wanapanda mahindi sana.
Ndiyo.
Mkulima atajuaje hizi sign akiwa tu karibu na shamba na anaona kuna dalili hapa ime
kama hizo zenye tumezungumzia
hizo, naona tu ni kama roho ya mahindi inakauka.
Ndiyo, unapata ule mdudu pale. Pia kuna hizi the insect droppings, ile uchafu yake ina ikishashiba sio unajua inatoa pia hiyo uchafu yake pia. Tumesema mayai pia. Utapata pia mahindi yako imeneniwa.
Na
matawi imekulwa iko na mashimo kila sehemu. Unaona
Na ina spread aje hii ameo?
Tunasema viwavijeshi, tunasema kwa usiku moja iko na uwezo wa kusafiri kilomita 100.
Kwa usiku moja?
Kwa usiku moja.
Inasafiri usiku?
Itafly usiku moja inasafiri like 100 kilometers.
Kwa usiku moja ina uwezo wa kusafiri
100 kilometers.
100 kilometers.
Ndio.
Sasa kama ni kuzana na kuzambaa.
Na kusambaa.
Imezambaa shamba nzima.
Kabisa. Sasa ndo tunasema ni vizuri mkulima kufanya scouting mapema. Kabla ya. Unajua like ikisha nini? Ikisha ingilia shamba yako. Ikisha kuwa kwa wingi ni ngumu zaidi sasa kui control. Once it has invested in your farm.
Wakati upi pengine wa mmea ambayo pengine utaona wako active sana?
Ndiyo. Asa viwa vijeshi wanakuwa active sana wakati mmea umepandwa zile early stages like 2 to 6 weeks ambayo ni vegetative stage sasa ndio wakati wa
bado iko changa.
Iko changa. Juu inapenda kula sana mahindi changa wakati ni the leaves are still tender unaona. Sasa 2 to 6 weeks wakati umepanda mahindi that is the vegetative stage ya hiyo mahindi ndio hiyo ndo wakati alafu wakati tuseme wakati wa mvua si ni wakati wa mvua kama huu sasa wakati wa mvua inakujanga inasimama kidogo si ndio kunakuwa na kamsimu ka kiangazi kidogo tunaitanga dry spells in kwa lugha ya kimombo hiyo ndo wakati sasa zinakuwa active zaidi
na dada Nancy kuna aina wengine wa maadui wa wadudu hawa ambao wanaweza kabiliana na hawa wadudu wakiwa tu pale shambani.
Ndio tunawaita
kama pengine ndege enemies. Na natural ndiyo. Enemies.
Tuko na vile ndege kama umesema. Tunasema wakimanejua vizuri wale ndege.
Okay.
Alafu kuna pia kuna hawa ants. Sijui tunawaita mchwa.
Mchwa.
Mchwa kunao mchwa wanaokula wadudu hao.
Okay.
Alafu pia kuna beetles, sijui kwa lugha ya Kiswahili tunaziita aje. Alafu pia kuna
tutaitafutia jina ambayo itaeleweka hapa mzuri.
Alafu pia kuna aina ya wasp. Kwa lugha ya Kiswahili na sikumbuki vizuri but
inafanana aje pengine.
Tutakuwa
tumeelewa. Lakini inafanana aje ukieleza so that mkulima aweze kuelewa.
Ni tududu tudogo tu black.
Tudogo kama tudogo. Chungu chungu hizi.
Hizo hivyo tu black.
Najua chungu chungu pia ziko aina mingi. Kuna ile kubwa mingi, kubwa, ndio. Kichwa kuna kubwa hivi. Alafu kuna hizi ndogo ndogo kabisa. Unapata pia kwenye shamba.
Sasa hizo zinakula mayai.
Aha.
Zinakula mayai hawa nini?
Inakula hao mayai.
Zinakula mayai ndio.
Aha.
Hao nini? Viwa vijeshi.
Okay.
Na
ndege wanakula pia?
Ndiyo, kuna ndege wenye wanakula.
Viwavi hivyo?
The caterpillars now.
Haina madhara kwa mahindi hizo ndege?
Hapana. Umesikia ni natural enemies wa hao nini?
Hao zao wanakabili hao.
Wanakabiliana na hao wadudu.
Wadudu.
Ndiyo.
Msikilizaji, hata kuku
wanaweza kula if well managed. Si ndio? Si kuku wanakula mabu.
Yeah.
Sasa wakiingia pale shambani utaezaona wakienda wakipikipiki tu.
Hawaribu mahindi?
Sasa tumesema ukimanage vizuri.
Oh yeah.
Ndio.
Ha.
Kuku hata si waharibifu sana kwa mahindi nikilinganisha na mimea mingine kama vile maharagwe. Ndio.
Okay. Na pengine kando na hawa natural enemies ndiyo. Wale tumesema wanaweza kuwa wadudu wengine, wanaweza kuwa ndege
ndiyo.
Kusaidia kuangamiza hawa viwa vijeshi. Kuna mbinu zozote za kiekolojia ama mbinu zozote za kilimo hai ndiyo. Ambazo mkulima anaweza fanya kuona kwamba anawakabili hawa viwa vijeshi?
Ndiyo. Tunaweza sema kuna pia like products kama bidhaa ambazo zimetengenezwa kutumia mwarobaini. Hizo zinaweza saidia zina act kama repellent, zinafukuza au wadudu. Pia kuna tunatumia nini kama vile tunasema ash.
Na yani jivu.
Jivu, ya ndio, jivu na changarawe. Ukimwagilia pale kwa ile mdudu inaweza suffocate ile mabu na inakufa. Pia tunasema wewe mwenyewe.
Mimi mwenyewe.
Unaweza fanya and
pick. Yaani mkulima mwenyewe.
Ndio, unaweza pia destroy.
Unaweza enda shambani
zile mayai
na unatoa
mikono yako pia.
Haina madhara kwa mikono ya afya?
Sidhani.
Mkulima mara mingi akiwa shambani haoni kama kuna madhara kwa kushika vitu fulani shambani.
Anaweza tumia mchanga pia ku scrap zile nini mayai. Anazivunja vunja ndio.
Okay.
Hata wewe hata mkulima hata wewe kama mkulima ukitembea pale kwa shamba ukiona nini viwa vijeshi unachukua tu unaua. Unawaacha pale kwa shamba kweli?
Kuna msikilizaji anaweza taka kujua kuhusiana na hiyo mbinu ambayo umesema unaweza tumia mharubaini. Marubaini unaweza tumia kwa njia gani?
Tumesema products zake zenye
products zake.
Marubaini
inaweza kuwa imechanganywa.
Unaweza tengeneza biopesticides si. Pengine utachanganya na bidhaa zingine. Juu there was a time back tulitumia marubaini tukaponda ile tukaunda ile maji maji yake tukachanganya na pilipili na kumwagia tuliona zinakufa.
Inaua kabisa wadudu. Na hiyo haina madhara hata kwa
harufu yake inafukuza ile harufu peke yake na kama repellent. Ni kama vile mkulima tunasemanga unapata mkulima amepanda nini? Ampanda mboga. Yeye hata tumia madawa anapanda kitunguu pale kando kando. Unajua kama hiyo kitunguu inatumika kama repellent. Inafukuza wale wadudu, haiwavuti. Ile harufu inawafukuza. Sasa ndo maana tunasema bidhaa ambazo zimeundwa na mwarobaini zinatumika kama zinafukuza wale wadudu na ile harufu.
Okay.
Ndio.
Ujumbe wako ama ushauri wako kwa wakulima ambao wanakumbana na changamoto hii ya viwa vijeshi pale shambani ni upi?
Ndio. Naweza sema mkulima ni vizuri kufanya scouting mapema kwa shamba yako. Ujue kama kuna viwa vijeshi. Maana ukishajua mapema kama kuna viwa vijeshi, huo ndo muda ndio wakati mzuri wa kukabiliana nazo at that early stage kuliko kuacha nini shamba yako iathirike sana ifikie kiwango ambacho itakuwa ni ngumu zaidi kukabiliana na hao wadudu. Na pia ni wakati ni vizuri kuzingatia mbinu kama ya zile integrated pest management wakati unakabiliana na hao wadudu. Uzingatie mbinu zote kama vile tumesoma hiyo biological.
Yes.
Na, alafu hii physical tumesema kutumia mikono nini. Njia zenye ni njema ambazo hazina madhara yote pale kwa shamba. Alafu tunasema watu wapunguze matumizi sana ya hizi synthetic nini chemicals.
Yani zile bidhaa fulani ama madawa ya kuua
wadudu. Ndio maana ukizitumia sana mnaua hadi wale wadudu ni wa manufaa pale kwa shamba. Mkizitumia sana. Ndio.
Right, msikilizaji, ni kushirikisha kwenye mazungumzo hapa. Ni naye dada huyu anaitwa Nancy
Titus.
Titus. Nancy Titus ni afisa wa kilimo nyanjani na yeye yuko hapa kutushauri namna ya kuweza kuwakabili hao wadudu viwavi jeshi ambao kwa sasa wanahangaisha wakulima hasa wale wamepanda mahindi. Utapata shamba lako limevamiwa na wadudu wa jeshi ama hao viwavi jeshi na utapata pale kwenye moyo ama kwenye roho.
Ndiyo.
Za mahindi unapata imeliwaliwa, unashindwa ni nini. Alafu utapata kuna vitu kama watu wanasema mafi yake ika hapo chini. Na watu wengine wanasema mayai. Sasa wewe kama mkulima msikilizaji, unaweza tumia mbinu zipi ambazo utawezesha kuangamiza wale wadudu? Na ndio hayo tumezungumzia hapa, mbinu nyingi za kuweza kuangamiza hao wadudu. Moja wapo ni kuweza wewe mwenyewe kuangalia pale shambani mwako na kuwatoa hao wadudu ama wale yale mayai yake. Na pia tumesema kwamba unaweza tumia mbinu za kiasili kutengeneza dawa ambayo itasaidia kuangamiza wale wadudu pale shambani. Tumesema dawa hii unaweza tengeneza kutumia mharubaini.
Ndio.
Ambao unaweza changanya na pilipili pia na pengine kitunguu saumu. Yaani zile
kitunguu saumu sijui.
Sijui hiyo.
Inaweza kuwa.
Lakini hii harufu hiyo inaweza saidia kufukuza hata wadudu wengine.
Ndio.
Na pia tumesema kuna wadudu wengine ambao ni marafiki.
Ndio.
Ambao wao ndio maadui wa wale wadudu haribifu.
Wale wadudu haribifu.
Sasa tunaweza kubali pia kuwatumia. Na dada Nancy amesema mwisho kabisa tuepukane na madawa ya kemikali.
Ndiyo.
Ambayo huenda inaweza sababisha wale wadudu ambao ni marafiki pia waweze kuangamia.
Ndio.
Na wakiangamia shamba itabaki bure na kande.
Ndio.
Haina wadudu wa kukabiliana na wewe peke yako hutaweza.
Kabisa.
Na pia madawa yale yanaweza haribu hata wanaweza huu hata ndege. Sindio?
Sindio.
Kwa sababu
matumizi sana ya hizo madawa
za kemikali.
Ndio.
Na okay. 0725101300 nambari ya simu iko wazi msikilizaji, karibu kwenye mazungumzo hapa 0725101300. Unaweza tembelea Facebook zetu Emuria FM 101.3 sauti ya boda. Naona Eric Mget sema following live from Kamosingo Pate kule, anasema pamoja na Stella Omunyine na Godrick Chomete, pia na wengi sana wanafuatilia kipindi. Ole Bamriat, nimekuona sana Masai, rafiki yangu sana kutoka hapa Amoni kwa anasema Malishoni, Amoni Malishoni ya mifugo, anaendelea kulisha mifugo. Shedrock Sivuna Nyongesa anasema Nambale Lwanyange, nafuatilia kipindi. Ele Makos anasema nafuatilia pia kipindi. Brian Okelo anasema niko locked kabisa nikiwa maeneo ya Kiambu, anasema Kiambu Road Nairobi County, nafuatilia kipindi vizuri tena zaidi. Msikilizaji, nikushirikishe, unaweza tembelea Facebook zetu Emuri FM 101.3 sauti ya boda, ulize swali pale, au unaweza tutumia swali lako kwa nambari zetu za WhatsApp hapa Emuri FM, na pia unaweza piga simu kwa 0725101300, nambari ya simu iko wazi, muulize mgeni hapa swali tuweze kuweka sawa, ili wakati unajituma pale shambani kila kitu kiwe sawa. Tupate burudani kidogo, nikirejea basi nitakuwa nachukua simu zenu kwa 0725101300.
Introducing the young and finest in agriculture, Extension Officer Chebet, BioVision Africa Trust,
Simon Fay, Agroecology is growing strong. We gonna make it right. Agroecology is growing strong. We gonna make it right. From the soil to the soul, together we unite. From the soil to the soul, together we unite. Empowering the youth, the women too. The visions realized. Empowering the youth, the women too. The visions realized. A better life, better future. Tusidi kupambana. A better life, a better future. Tusidi kupambana. For I know, for sure I know.
Kilimo bora si kilimo. From the ground up, let's rise up, feel the beat. Women at the forefront, youth moving in the street. Growing crops with care, agroecology is key. Sustainable, green, that's the vision we see. No more hunger, no more fear. We got the right food. For the young, let the women lead. Let the women lead.
A better life, better future. To see the kupambana. A better life, better future. To see the kupambana. For I know. To see the kupambana. For I know. To see the kupambana. Regenerative agriculture, bone. Planting and push and pull. Regenerative agriculture, bone.
Anaitwa Chebet hapa, anasema tuzidi kupambana for better future, better life. 0725101300, Mona Savior Oriasi anasema kutoka kule mlimani, fuatilia kipindi polepole, rafiki yangu sana mkulima hodari Savior Oriasi kutoka kule mlimani. Ukiwa na swali basi karibu kwa 0725101300, nambari ya simu iko wazi, sema unaitwa nani na swali lako ni lipi, basi mgeni atuweke sawa hapo kwa masuala ya kilimo. Sasa hizi najua kila mtu ameinama shambani. Kuna ule ako shambani, kuna ule ameweka watu shambani. Lakini viwavi jeshi ni balaa. Basi karibu sana. Tuweke sawa hapa kwa 0725101300. Francis kutoka Ngelechom. Sasa nakupata poa, napongeza tu kipindi Francis huyu.
Jari angalie hapa kwingine.
Niangalia hapa kwingine msikilizaji, nijue unasema namna gani. Emuri FM, alo. Huyu ametoweka. Nipokee simu hapa, alo. Huyu pia ametoweka. 0725101300, nambari ya simu iko wazi msikilizaji, unaweza kuuliza swali. Francis kutoka Ngelechem, utakuwa unasema mambo yako hapo. Na ninaulize okay, alikuwa anauliza swali hapa, wacha tumweke sawa.
Hello, Kilimo Hai.
Karibu sana Kilimo Hai, habari yako?
Nzuri, unaongea na Lilian Wanambale.
Lilian Wanambale.
Mimi niko tu na swali.
Uh-huh.
Sasa mahindi imevamiwa na hizo dudu hizo. Nimesikia mkiguzia kidogo ati kitunguu saumu na mwarubaini.
Mwarubaini na pilipili.
Sasa hiyo tu peke yake ama kuna mbinu nyingine ni unaweza tumia? Hiyo tu ndio swali yangu, mtuimizeka hapo vizuri tupate kuelimika vizuri.
Asante sana Lili, utakuwa nawekwa sawa. Lili anauliza mbinu hizi hasili ya kuweza kuangamiza hawa wadudu jeshi ama viwa vijeshi, umesema kuhusiana mwarubaini na pilipili, ni hiyo tu ama kuna mbinu nyingine ambayo itasaidia? Pengine tumjibu huyu Lili kwanza, ama kabla Lili tumpate simu nyingine hapa. Halo.
Yara, mambo?
Mzuri sana, habari yako?
Huyo bila shaka ni Were Longinus kutoka Simbachawi.
Were, karibu.
Jera, nimekupata loud and clear. Sasa sio Jera.
Mm.
Nimeona mginya mongelea sana ile dudu ambayo inaonekana iko juu ya matawi.
Aha.
Sasa kuna ile dudu unapata iko chini ya mchanga. Hiyo ina, hiyo pia inaua tu na mwarubaini na pilipili ama ni vipi Jera?
Hiyo ni gani hiyo? Dudu gani hiyo?
Because unapata labda nikipanda kitu kama nyanya, unaona?
Mm. Mm.
Unapata hiyo nyanya inakauka, yenyewe inakauka tu, yani kitu dudu ni kama iko chini ya mchanga inayumiza, unaona?
Mm.
Sasa ndio mimi nauliza, sasa hiyo dudu iko kwa mchanga, hiyo pia kuna dawa yake ama ni mwarubaini tu na pilipili hivyo venye anasema?
Okay, asante sana. Tuko na maswali mawili tayari kwa wasikilizaji, niangalie SMS nyingine hapa. Huyu ni nani? Francis kutoka Ngelechom. Huyu alikuwa anasema anapongeza kipindi. Tuwajibu hawa wawili.
Kwanza tuanze na
Lilian Wanambale.
Lilian, tumezungumzia mbinu kadhaa za kukabiliana na viwa vijeshi. Hatujasema ni products ama bidhaa ambazo zimeundwa na mwarubaini peke yake. Tumesema kuna njia kama vile hata yeye mwenyewe tumesema anaweza ua zile dudu, tunaweza pengine shamba ni kubwa, tumesema unaweza tumia hata jivu, sio na changarawe.
Jivu na mchanga.
Jivu na mchanga kumwaga kule kwa ile shamba, kwa matawi zile ndio iweze ina, ile ina suffocate ile dudu alafu inakufa. Pia tumesema kuna hizi parasitic wasps. Hawa kuna shirika kama vile Plant Village wanaziuza. Unaweza get in touch with them. Waongee na afisa wao wa nyanjani ndo wakuelekeze vile utaweza pata. Au watakusaidia pia kucontrol, kukabiliana na wale nini viwa vijeshi pale kwa shamba yako.
Okay.
Ndio.
Okay.
Unajua mwingine anaweza jiuliza na hawa parasitic white wasps tunawapata wapi? Tumesema shirika kama Plant Village wanaziuza. Wamezikuza in their labs, unaweza nunua kwao.
Tuliwatembelea siku moja pale ukielekea Dongosi.
Ndio.
Wako na farm yao pale, wadudu hawa marafiki ambao wanasaidia kuangamiza.
Yeah, exactly.
Sasa unaweza nunua hao wadudu marafiki uweke kwenye shamba lako la mahindi isaidie kuangamiza wale wadudu waharibifu.
Tumesema hapa parasitic wasp wanaangamiza mayai.
Mayai?
Sasa hawa ni wadudu, hawa parasitic wasp ni unawatumia wakati umeona in the early stage.
Okay.
Ndio.
Kama bado ni mapema, yani machichanga.
Bado
ni mayai.
Na huo ndo wakati nini? Hiyo ndo nafasi wakati sahihi wa kukabiliana na hao wadudu before wasambai sana kwa shamba yako.
Okay.
Ndio.
Haya, Lili, umepata ujumbe kwamba unaweza tumia mbinu za wewe mwenyewe, yani pale kwa shambani, kutumia mchanga na jivu.
Ndiyo.
Ukiona kuna dalili ya mayai mayai kwenye matawi ya mahindi, upake vumbi ama jivu waweze kuangamizwa.
Anaangamiza tu kutumia mikono yake.
Au unaweza tumia pia wale wadudu marafiki ambao unaweza wanunua.
Ndiyo.
Uweke pale shambani mwako wasaidie kukula wale mayai.
Ndio.
Alafu
zile mayai.
Alafu pia tumesema tunaweza tumia mbinu za kiasili za kutengeneza kemikali madawa.
Ndio.
Ya kuangamiza hawa wadudu.
Ndio.
Na tumesema mbinu hiyo unaweza tumia mwarubaini.
Au unaweza kununua. Pengine kuna hata kampuni zingine
zinatengeneza tayari.
Lakini sijajua.
Okay.
Sijajua kama.
Okay.
Ni vizuri nini? Kama mkulima anaweza wasiliana na nini afisa wake wa nyanjani wa kilimo amuelekeze zaidi.
Aha.
Ndio.
Were Longle asaliuliza swali, wale wadudu ndani ya ardhi, ndani ya mchanga wataangamizwa vipi?
Hiyo swali ningependa kumwambia huyo ndugu awasiliane na pia nini yake the agricultural officer kwa area yake aweze kumsaidia pale juu atuwezi jua. Ni shida gani iko na ile ameongelelea nyanya, si ndio? Vitu kama wadudu kama viwa vijeshi tumesema wakabiliane wa they don't nini awaangamizi nini mimea kama vile tomato. Sasa si hatuwezi jua ni wadudu aina gani wenye wamekabilia tomato zake. Yamesema tomato zake zinakauka. Inaweza kuwa maybe ni wilting due to maybe kuna fungal infection pale kwa shamba yake, maybe kuna hatuwezi jua. Sasa ni vizuri afanye utafiti ndio aweze kujua chanzo cha kukauka kwa zile tomato zake.
Okay.
Sasa ni vizuri atembee kwa Agrovet pia aulize maswali kule kama aeleze jinsi nini tomato zake zinakauka aje zinafanana aje na ataweza kupata jibu.
Okay.
Ama afisa wake wa kilimo akimtembelea kule kwa shamba aweze kumueleza hali amuonyeshe alafu ataweza from there wanaweza anza kujua sasa shida inatokana na nini.
Okay.
Ndio.
Anasema Fred Sikuku gospel minister huyu anasema na kupata vizuri na akilisha ikiwa Nairobi Ruiru Ruai anasema na akilisha Ruai pale kwenye kipindi. Asante msikilizaji, ukiwa na swali unaweza uliza mgeni wetu hapa Nanzi Titus kwa 0725101300, nambari ya simu iko wazi, SMS unatuma pale msikilizaji 0725101300, nambari ya simu iko wazi. Na dada Titus,
yes,
mkulima atapata mafunzo haya wapi, pande gani?
Kuna tumesema kama vile kuna local extension officers, agriculture officers, ambapo Busia tulisema watu wamebarikiwa juu kila ward iko na utapata at least 2 agricultural officers wenye wanatembeleanga wakulima kwa shamba zao. Alafu pia kuna organizations zenye zina deal na mambo ya nini wadudu kama vile isipe. Kuna tumesema kuna organization kama vile Plant Village, wako na hiyo Plant Village Nuru app.
Yes.
Yenye mtu mkulima akiinstall kwa simu yake anaweza tumia ku scout kwa shamba ndio aweze kujua kama shamba yake imevamiwa na viwa vijeshi. Ndio.
Okay. Anasema Bernard Awilo pia kutoka kwa Ngamor anasema na kusikiliza, asante sana. Msikilizaji, tunaelekea tamati. Dada Nanza, tuweke saa, ushauri gani unatoa kwa wakulima ambao sasa hivi wako shambani na huenda wakakabiliana na wadudu wale pale, wewe unawashauri vipi?
Ningependa kusema tuanze kwanza kwa mkulima mwenye amepanda mahindi yake hivi juzi. Ni vizuri chukua muda wako, pitia ile shamba yako, tuseme hata siku mbili kwa wiki moja. Ukiangalia zile ambazo signs and symptoms ambazo tumezungumzia siku ya leo, ndio uweze kukabiliana na ule mdudu akiwa bado mchanga wakati hajasababisha madhara pale kwa shamba yako. Kwa mkulima ambaye shamba yake iko already invested na wale wadudu, wakati ni sahihi chukua hatua, angamiza ule mdudu kabla hajaleta madhara zaidi kwa shamba yako.
Okay.
Na tuzingatie hizo mbinu tumezungumzia ambazo ni friendly kwa shamba zetu.
Okay.
Ili kukabiliana na viwa vijeshi.
Okay.
Ndiyo.
Asante, mimi nataka nikushukuru kwa kutenga muda wako kufika hapa. Pengine nikupe nafasi utume salamu.
Asante sana.
Mm.
Ningependa kuwasalimia ama tunatuma salamu aje?
Yes. Kuna watu pendwa wanakusikiliza sasa hivi. Watasema
rafiki zangu wanaokuwa
kwenye redio.
Ningependa kuwasalimia na ndugu yangu Kevin akiwa pale Nairobi, ananisikiliza kwa saa hii. Pokea salamu zangu akiwa hapa studioni. Na wakulima wangu sehemu tofauti za Busia ambao tumefanya kazi pamoja. Ningependa kuwasalimia na mtie bidii katika shamba zenu.
Okay.
Tuzidi kukabiliana na viwavi jeshi. Na bila kusahau vile tulizungumzia wiki jana, tuzingatie kilimo mseto.
Okay.
Ndio.
Kilimo mseto ya mifugo, miti,
mimea.
Na mimea.
Ndio.
Okay. Asante msikilizaji, tumekuwa na Nancy Titus hapa tukizungumzia viwavi jeshi ambao ni wadudu waharibifu. Wengi wanapenda kuharibu mimea hasa mahindi, wimbi, mtama na kadhalika msikilizaji. Basi ukikutana nao pale, ujumbe umepata kwamba kuna mbinu nyingi za kuwakabili. Na pia unaweza ripoti kwenye afisa wa kilimo pale nyanjani ili wakuweke sawa.
Ndio.
Na shukuru sana, kuna huyu Joseph Odipo anasema mumia skuli na kufuatilia kipindi VDJ Jonte mwenye anasema nawakilisha vizuri kutoka Boloi Sweet Home kwenye kipindi. Asante. Mimi naitwa Jaraha. Pengine dada Nancy Walter
Nancy Titus.
Namba ya simu pengine ni peane ya BioVision Africa Trust.
Ndio, wataweza kupata. Si hata hiki kipindi wataweza kipata huko baadaye.
Yes.
Wasikilize. Kwa mwenye amepitwa, bado tuko na recording.
Unaweza
sikiliza baadaye.
Okay.
Unaweza tembelea
Jara hapa.
Ndio,
ya Muri FM. Alafu pate mazungumzo haya.
Ndio.
Lakini ukiwa na swali unaweza SMS kwa 0715 422 460. Nambari ile ni ya BioVision Africa Trust. Wao ni maafisa watakuweka saa kwenye mazungumzo zaidi ndani ya kipindi Kilimo Hai. Msikilizaji, mimi naitwa Jaraha. Mungu akinijalia na akujalie pia, kesho ni siku. Tukutane kwa masuala mengine tena. Bye bye.
Introducing the young and finest in agriculture. Extension Officer Chebet, Moves BioVision Africa Trust.
Simon Fain, agroecology is growing strong. We're gonna make it right. Agroecology is growing strong.
We're
gonna make it right. From the soil to the soul. Together we unite. From the soil to the soul.